o'qish qimmat bo'lsa, talabaning ta'limga munosabati ham o'zgarar ekan. Hozir yoshlar masalaga amaliy jihatdan yondashmoqda. Bugungi talaba birinchidan bunday diplom bilan kelajakda ish topa olamanmi deb o'ziga savol beradi. Lekin o'qishga kirmasdan turib buni qayerdan bilish mumkin? Universitetdagi domlalar qanday? O'qish sifatichi? Darslar to'liq berib boriladimi? Mana shu universitetni bitirganlar qayerda ishlamoqda? Ma'ruzalarni nomi chiqqan professorlar o'tadimi yoki kecha universitetni bitirgan aspirantlarmi? Kimdir buni tanish bilishdan so'rab surishtiradi, kimdir universitetni bitirganlardan. Keling, xorij tajribasiga qaraylik. Qo'shma Shtatlarda har bir universitet o'zining u yoki bu jihati bilan ajralib turadi. Masalan, Nyu-Yorkdagi Kolumbiya universiteti biznes boshqaruv yo'nalishida eng zo'r oliygohlar 10 taligidan joy olgan. Uning bitiruvchilari eng sara kompaniyalarda ishlaydi, deydi Kolumbiya universitetida o'qiyotgan Farhod Murodov.
Bu universitetlarga kirgandan keyin dunyodagi katta kompaniyalar sizga boshqa ko'z bilan qaraydi. Sababi ular biladiki, shu Kolumbiyaga kirishdan oldin siz oddiy bir talaba emassiz. Siz jiddiy, tirishqoq va maqsadlarga erisha biladigan student deb hisoblanadi va oyligi juda baland.
Indianadagi Butler universiteti esa farmatsevtika sohasida nom qozongan, deydi o'zbekistonlik talaba Feruza Rahimova.
Bakalavr darajasi Butler universiteti farmatsevtika bo'yicha juda ham kuchli hisoblanadi. Amerikada juda ham katta kompaniya bor, ismi Eli Lilly degan. U farmatsevtika bo'yicha eng katta kompaniya va u Indiana shtatida joylashgan head office. Shuning uchun juda ham ko'p pul sarf qiladi Butler universitetiga rivojlantirish uchun.
Qo'shma Shtatlarda har yili eng sara universitetlar ro'yxati e'lon qilinadi. Talabalar ana shu ro'yxatga qarab universitet tanlaydi. Yaqinda Newsweek haftalik jurnali AQShning u yoki bu jihati bilan farq qiluvchi 25 ta eng ilg'or ta'lim olish muhiti qaynoq universitetlari ro'yxatini e'lon qildi. Ulardan ayrimlarda to'xtalib o'tsak. Nyu-Yorkdagi Cooper Union ilm fan va san'at institutining o'ziga xos tomoni shundaki, bu yerda talabalar bepul ta'lim oladi. Biroq bor yo'g'i 1000 kishi o'qiydigan bu universitetda tahsil olish g'oyat mushkul. Asosan arxitektura, san'at va muhandislik sirlari o'qitiladi. Los-Anjelesdagi Kaliforniya universiteti esa eng yirik ta'lim maskanlaridan. 37 ming talabasi bor. Newsweek jurnaliga ko'ra, Harvard universiteti qabul komissiyasi abituriyentlarni eng o'tkir charxdan o'tkazuvchi ilm maskanidir. Harvard har yili hujjat topshirgan yoshlardan o'rtacha 91%iga rad javobini beradi. Ro'yxatda Main shtatidagi Bates kolleji ham tilga olinadi. Nima uchun deng? Talabalardan maxsus testdan o'tish talab qilinmaydi. Jumladan, yoshlarning maktabda olgan bilimini sinovdan o'tkazuvchi SAT testlari. Yuqoridagi ro'yxat va reytinglarni tuzishdan maqsad yoshlarni, ota-onalarni, murabbiylarni va mutaxassislarni Amerika oliy ta'lim maskanlarining bugungi ahvoldan boxabar etishdir. Shuningdek, oliy ta'lim sohasiga mablag' jalb qilish. Mablag' bo'lsa, universitet o'zining moddiy texnik bazasini muntazam yangilaydi. Domlalarga vaqtida yetarli maosh to'laydi. Reytinglar deydi mutaxassislar universitetlar orasidagi raqobatni oshiradi. Raqobat esa oxir-oqibatda ta'lim sifatini oshiradi. Muhtaram tinglovchim, mazkur mavzuda qolaversa Amerikada o'qish yo'llari va imkoniyatlar haqida savollarni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga yo'llavering. Internetdagi amerikaovozi.com veb-saytining ilm-fan sahifasida bu borada ko'plab foydali ma'lumotlar topasiz. Vashingtondan men Nasiba Tohir.